ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับจีนแซงหน้าสหรัฐขึ้นมาเป็นประเทศที่ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติมากที่สุดในปีที่ผ่านมาท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสตามรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สข้อมูลจากรายงานของที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังทัดที่เปิดเผยในวันอาทิตย์ระบุว่าจีนได้รับเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ 163,000 ล้านดอลลาร์ในปีคศ2020เทียบกับ 134,000 ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐได้รับในปีเดียวกันย้อนกลับไปเมื่อปี2019นั้นจีนได้รับเงินลงทุนจากต่างชาติ 140,000 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 251,000 ล้านดอลลาร์ของสหรัฐนะครับเศรษฐกิจจีนขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วทำให้จีนกลายเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพียงประเทศเดียวในโลกที่มีการเจริญเติบโตเป็นบวกด้วยตัวเลข 2.3% และคาดว่าจะเติบโตสูงขึ้นอีกในปีนี้หลังจากที่รัฐบาลจีนสามารถควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสไว้ได้นะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทเวชภัณฑ์สัญชาติอเมริกัน Merck & Co.เปิดเผยในวันจันทร์ว่าจะหยุดการพัฒนาวัคซีนโควิด2ชนิดและจะหันไปมุ่งเน้นที่การวิจัยวิธีรักษาโควิด19แทนตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับบริษัทเมอร์กกระโดดเข้ามาในการแข่งขันเพื่อพัฒนาวัคซีนโควิด19ช้ากว่าบริษัทอื่นๆโดยเข้าซื้อบริษัทวัคซีนของออสเตรเลียเตมิสไบโอไซผู้พัฒนาวัคซีนที่มีชื่อว่า V591 และร่วมพัฒนาวัคซีนอีกแบบหนึ่งชื่อว่า V590 กับองค์กรวิจัย IAVI ซึ่งทางบริษัทเมอร์กแถลงในวันนี้นะครับว่าจะยุติการพัฒนาวัคซีนทั้ง2ชนิดนี้เมอร์กระบุว่าในการทดสอบขั้นแรกๆวัคซีนทั้ง2ชนิดสร้างภูมิคุ้มกันที่ด้อยประสิทธิภาพกว่าภูมิคุ้มกันของผู้ที่หายจากอาการโควิด-19 และด้อยกว่าวัคซีนของบริษัทอื่นๆเช่นไฟเซอร์โมเดอร์นาและแอสตราเซเนกาที่ได้แจกจ่ายวัคซีนไปแล้วหลายล้านโดสทั่วโลกนะครับบริษัทเมอร์กระบุด้วยว่าจากนี้จะมุ่งเน้นที่การวิจัยและผลิตยาต้านไวรัส2ชนิดที่มีชื่อว่ามอนูพิโลเวียสำหรับใช้รักษาโควิด-19 นะครับซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดเผยผลการทดสอบขั้นแรกได้ในช่วงปลายเดือนมีนาคมครับครับและสื่อ Wall Street Journal และ USA Today รายงานนะครับว่าแพทย์ใหญ่รัฐฟลอริดาได้ออกคำสั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้มีการตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในรัฐฟลอริดาอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อป้องกันการแฝงตัวเข้ามาเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิดคำสั่งดังกล่าวระบุว่าผู้ที่จะเข้ารับการฉีดโควิดในรัฐฟลอริดานั้นต้องเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรหรือตามฤดูกาลของรัฐนี้นะครับท่ามกลางความกังวลว่ามีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แพทย์ใหญ่สกอตต์ลิฟกี้กล่าวว่าชาวฟลอริดาจะต้องได้รับวัคซีนที่รัฐนี้ก่อนกลุ่มอื่นและผู้ฉีดวัคซีนจะต้องแน่ใจว่าคนที่จะเข้ารับวัคซีนนั้นเป็นประชาชนของรัฐนี้ด้วยการขอดูเอกสารรับรองเช่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่หรือเอกสารรับรองที่อยู่อาศัยเป็นต้นนะครับเวลานี้มีความกังวลว่ารัฐฟลอริดากำลังตกเป็นเป้าหมายของทัวร์วัคซีนคือการที่ชาวต่างชาติฉกฉวยประโยชน์จากโครงการฉีดวัคซีนโควิดของรัฐฟลอริดาที่ครอบคลุมถึงประชากรอายุเกิน65ปีโดยที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในรัฐฟลอริดาความกังวลนี้เกิดขึ้นเมื่อมีข่าวว่าสตรีชาวเจนติน่า2คนได้รับวัคซีนโควิดขณะที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองไมอามี่และมีรายงานจากแคนาดาว่าลูกค้าของบริษัทเช่าเครื่องบินส่วนตัวแสดงความสนใจที่จะเดินทางมายังรัฐฟลอริดาเพื่อรับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมานะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทีม Tampa Bay Buccaneers ที่นำโดย Tom Brady และทีม Kansas City Chiefs ที่นำโดยควอเตอร์แบ็กดาวรุ่ง Patrick Mahomes กลายเป็น2ทีมที่จะได้เข้าไปชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ประจำปีคศ2021นะครับโดยซูเปอร์โบว์ครั้งที่55นี้จะมีขึ้นที่สนามเหย้าของทีมแทมปาเบย์ในรัฐฟลอริดาในวันที่7กุมภาพันธ์นี้นับเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่จะได้แข่งซูเปอร์โบว์ในสนามของตัวเองนะครับโดยจะจำกัดผู้ชมไม่เกิน 22,000 คนเพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสทอมเบรดี้ยอดควอเตอร์แบ็กระดับตำนานที่เคยพาทีมนิวอิงแลนด์แพทริออตส์คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์มาแล้วถึง6ครั้งคราวนี้สามารถพาต้นสังกัดใหม่ Tampa Bay Buccaneers เข้ามาถึงรอบชิงซูเปอร์โบว์ได้สำเร็จอีกครั้งนะครับด้วยการเอาชนะคู่ชิงแชมป์สาย NFC Green Bay Packers 31-26เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ส่วนทางสาย AFC แพทริกมาโฮมส์ควอเตอร์แบ็ควัย25ปีพาทีมแชมป์เก่าปีที่แล้ว Kansas City Chiefs ไล่ถลุงทีม Buffalo Bills 38-24คว้าตั๋วชิงซูเปอร์โบว์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันสำหรับการแสดงในช่วงพักครึ่งเวลาในซูเปอร์โบว์ปีนี้นักร้องและนักแต่งเพลงชาวแคนาดา The Weeknd จะทำหน้าที่สร้างความบันเทิงให้กับบรรดาผู้ชมทั้งทางโทรทัศน์และในสนามแม้ว่าปีนี้จะมีผู้ชมในสนามแข่งขันน้อยที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ก็ตามนะครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน